Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-dekabr payshanba dasturi. Kirib kelayotgan yangi 2016-yil muborak bo'lsin azizlar. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Afg'onistonda yuzlab odamlar namoyishga chiqqan, ular Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi keskin harbiy choralar ko'rilishini talab qilyapti. Las-Vegasda masjidni haqorat qilgan shaxs qidiruvda $5,000 mukofot e'lon qilindi. Qozog'istonda yil sarhisobi. Joriy 2016-yilni odamlar qanday ta'riflayapti?
Координирует свои усилия между собой, причем разнородные, армия, флот, авиация.
Joriy yil G'arb va Rossiya o'rtasida ixtiloflarga boy bo'ldi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqning Ramadi shahrida jangarilardan qutqarib olingan qariyb 50 oila xavfsiz joyga ko'chirildi. Iroq rasmiylarining aytishicha, Islomiy davlat to'dasi bu odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanib kelgan. Qishning sovug'ida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi va mahalliy ma'murlar bu odamlarni, bu oilalarni yegulik, ichimlik suvi va boshpana bilan ta'minlashga oshiqmoqda.
So what we hear from the new arrivals is that indeed it has been difficult for them to get out. There has been sniper fire, there have been
protests. Aksariyat qochqinlar poytaxt Bag'doddan g'arbroqdagi lagerlarga joylashtirildi. Iroqda mahalliy armiyaga yordam berayotgan koalitsiyaning bildirishicha, Ramadining u yer bu yerida hanuz jangarilar qolmoqda va shahar xavfsiz emas.
You know, we have a number of potential tools to ensure this new legislation does not unduly interfere with JCPOA's implementation.
Qo'shma Shtatlar Tehron ballistik raketa dasturiga aloqador bir necha eronlik shaxs va kompaniyaga yangi sanksiyalar qo'yishni rejalamoqda. 12 shaxs hamda Eron, Gonkong va Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan kompaniyalar shu hafta jazolanishi kutilmoqda. Amerika banklari bu ro'yxatga kirgan odamlar va firmalarga qarashli hisoblarni muzlatishi, AQSh bizneslari esa ular bilan aloqa qilmasligi lozim bo'ladi. Eron oktyabr va noyabr oylarida ballistik raketalarni sinovdan o'tkazgan edi. Amerika va Fransiya nazarida oktyabr oyidagi sinov Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining bunday amaliyotni taqiqlovchi hujjatiga zid. Tehron ayblovlarni rad etmoqda. Sanksiya jangovar kallakchani tashiy oladigan raketalarga taalluqli edi. Oktyabrda bunday raketa sinalmadi, deydi Eron tomoni. 10-15 yanvar kunlari Islomobodda 4 mamlakat vakillaridan tuzilgan qo'mita ilk bor majlis qiladi. Afg'oniston hukumati va Tolibon harakati o'rtasida muzokaralarni jonlantirish masalasini ko'rib chiqadi. Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va Amerika rasmiylari muzokaralarning qachon, qayerda va qanday usulda o'tkazilishi kerakligini muhokama qilmoqchi. Bu haqda Pokiston bosh vazirining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz ma'lum qildi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
To us waqt ye faisla hua tha ki ek coordination committee hogi jo ki dialogue process ko
Pokiston rasmiysining aytishicha majlisdan maqsad muloqot kunlarini belgilab, uning to'xtab qolmasligini ta'minlash. Jarayon uchun barcha manfaatdor tomonlar birday javob berishi kerak, deydi Sartoj Aziz. Bungacha Afg'oniston rasmiylari majlis yanvarning birinchi haftasida Kobulda o'tishi haqida gapirib kelayotgan edi. Iyul oyida Pokistonda Afg'on hukumati va Taliban vakillari gaplashishni boshlagan edi. Biroq harakatning uzoq yillik rahbari Mulla Umarning 2 yildan oshiq vaqt oldin o'lgani yuzaga chiqqach, Taliblar muzokaradan chiqib, yangi rahbarni tanlash bilan ovora bo'ldi. Mulla Umarning o'limi Afg'oniston rahbarlari uchun ham kutilmagan hol bo'ldi. Ular o'zlarini noqulay his qilib, Islomobodni ma'lumotni ulardan yashirganlikda aybladi. Pokiston nazarida esa xabarni tinchlik jarayonini izdan chiqarish harakatida bo'lgan Afg'on hukumatidagi ayrim shaxslar oshkor qilgan. O'zaro ayblovlar ikki tomonlama munosabatlarning sovuqlashishiga yetakladi. Biroq bir necha hafta ilgari AQSh va Xitoy rasmiylari o'rtaga tushib, prezident Ashraf G'anini mintaqaviy anjumanda qatnashish uchun Islomobodga borishga ko'ndira oldi. Shundan so'ng Afg'oniston-Pokiston aloqalari yana jonlandi. Chorshanba kuni ikki davlat harbiy qo'mondonlari yaqinda o'rnatilgan bevosita aloqa kanali orqali ilk bor muloqot qildi. Pokiston armiyasi so'zlovchisi general-leytenant Osim Bajvaning aytishicha, muloqot chog'ida harbiy mavzular, kelajakda ikki mamlakat qo'mondonlari o'rtasida konsultatsiyalar jadvali muhokama etildi.
افغانستان میں بدلتی صورتحال نے خطے کے سیاسی و عسکری رہنماؤں کو سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کر
پاکستان آرمیاسی رہبر جنرال راخل شریف یکشنبه کنی کابل ده بولب پریزیدنت غنی و باش وزیر عبدالله عبدالله بلن افغان تنچلیک جرایان خصوصی ده اطرافلیچه گپلشد. جرایان یخش اوتشی اوچون اکی مملکت علاقلردگی ترنگلیکه برخم بیرلشی مخم ایکنه ایتلده. سونگ آیلرده افغانستان ده طالبان حجوملر کچگن. Guruh muzokaralarga qaytishi mumkinligi xususida hozircha ma'lum qilmayapti. Jangarilar xorijiy qo'shinlar mamlakatni tark etsagina hukumat bilan gaplashamiz degan. Biroq Mulla Umar o'limidan so'ng harakat ichida hokimiyat uchun kurash boshlanib, birlik yo'qolgan. Ba'zi mulla va qo'mondonlar undan ajralib chiqdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonning Jalolobod shahrida yuzlab odamlar namoyishga chiqib, Nangarxor viloyatida Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi keskin harbiy choralar ko'rishni talab qildi.
To avoid such incidents in the future in our country, we have protested here to say such acts do not.
Namoyishchilar kecha Islomiy davlat va Talibonga qarshi shiorlar bilan chiqqani aytiladi. Ular nazarida hukumat bu guruhlarni mag'lub etish uchun yetarli tadbir ko'rmayapti. Odamlarning kallasini olishlarga ortiq chidab o'tirmaymiz, deydi namoyishchilardan biri Amerika ovozi bilan suhbatda. Talibonmi, Islomiy davlatmi, yurtimizdan yo'qolsin, deydi ular. Jangarilar Nangarxor viloyatining har xil tumanlarida faoliyat yuritib kelyapti. Ular nazoratidagi 8 qamoqxonada taxminan 300 asir borligi xabar qilinadi. Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxoriy Chibok qishlog'idagi maktabdan yuzlab qizlarni olib qochgan jangarilar bilan muzokara qilishga rozi.
A credible leadership of Boko Haram can be established and they tell us why those guys are
Boko Haram jangari guruhining sardori bizga chiqsa va qizlar qayerda ekanini aytsa, biror shartlarsiz ular bilan gaplashamiz, dedi prezident. Jangarilar o'quvchi qizlarni fohishalikka majbur qilayotgani yoki terrorchi sifatida qo'llashga urinayotgani haqida xavotirlar bor. Nigeriya shimoli-sharqidagi maktabga Boko Haram 2014-yilda hamla qilgan va 200 dan oshiq qizni olib qochgan edi. Va so'nggi xabar. Amerika federal qidiruv idorasi Las-Vegasdagi masjidning eshigiga cho'chqa go'shtini ilib ketgan shaxslarni qidirmoqda. Ularni topishga yordam berganlar uchun $5,000 mukofot va'da qilindi. Voqea masjidi Tavhid binosida 27 dekabr kuni ro'y bergan. Bu nafratga asoslangan jinoyat deya talqin qilinmoqda. Oy boshida Filadelfiyadagi masjid etagiga cho'chqaning boshi tashlab ketilgan edi. Joriy yilning o'zida Amerikadagi masjidlar 70 bor mana shunday behurmat qilingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Qozog'istonda yil sarhisobi. Joriy 2015 yilni odamlar qanday ta'riflayapti? Bu yil G'arb va Rossiya o'rtasida ixtiloflarga boy bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Suriya va Iroqqa doir yangi strategiya bilan chiqishi kerak deb hisoblaydi. Tahlilchilar shu to'lqinda qoling. Yakunlanayotgan 2015 yil Qozog'istonning ko'p vektorli tashqi siyosati uchun jiddiy sinov bo'ldi. Yurtni ikkiga bo'lgan geosiyosiy ziddiyatlar prezident Nursulton Nazarboyevni nafaqat tashqi, balki mamlakat ichkarisida murakkab ahvolga qo'ya boshlagan, jamoatchilikdagi munozaralardan hadikka tushgan hukumat muxolifatga, matbuotga nisbatan tazyiqlarni kuchaytirgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Moskvada mintaqa davlatlarining aksariyatini jamlagan kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Yevro-Osiyo ittifoqini yil yakunlariga bag'ishlangan sammiti bo'lib o'tgan. Rus matbuoti sammitning asosiy natijasini dunyo bo'ylab geosiyosiy ziddiyatlar qo'zg'agan Moskva siyosatini ittifoqchilar tomonidan qo'llanilishida ko'radi. Prezidentlar Rossiya-Ukraina, Rossiya-Turkiya ziddiyatini muhokama qilishgan. Bu borada Moskva pozitsiyasiga qo'shilishlarini bildirishgan. Nazarboyev tomonidan ko'rsatilayotgan bu qo'llov esa Qozog'istonning o'zida bahs, munozaralar qo'zg'ashda davom etmoqda. Astana avvaldan Qrim ishg'olini qonuniy deb tan olgan, ammo Rossiya Ukraina bilan savdo aloqalarini to'xtatib, sanksiyalar joriy etishi uning ittifoqchisi Qozog'istonni ham bu ziddiyatga tortadi. Rossiya bilan bojxona ittifoqiga kirgan Belarus va Qozog'iston hozircha Ukrainaga nisbatan sanksiyalar bo'yicha bir qarorga kelishmagani aytilmoqda. Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi sammitida esa ittifoqchilar Rossiya-Turkiya ziddiyatini muhokama qilishgan. Rus harbiy uchog'ini Turkiya tomonidan urib tushirilishini qoralashgan. Ekspertlar rasmiy Astananing geosiyosiy ziddiyatlar bo'yicha pozitsiyasi va bayonotlari Qozog'iston jamoatchiligini ikkiga bo'lib borayotganligini ta'kidlashadi. Rossiya-Ukraina ziddiyati ortidan qozog'istonliklarda mamlakatning shimoliy hududlari taqdiridan xavotir ortdi. Rossiya-Turkiya ishtirokidagi navbatdagi ziddiyat esa jamoatchilikda Rossiya bilan ittifoqchilik qardosh Turkiya bilan aloqalar hisobiga bo'lmasligi kerak degan e'tirozlarni uyg'otdi. Ekspert Do'sim Satpayevga ko'ra, bu ziddiyatlar qozoq jamoatchiligini yana bir bor taraflarga bo'lib qo'ygan.
Konflikt который напрямую нас не касается, события между Россией и Турцией, конфликт, он в очередной раз показал, к чему это может привести. То есть по аналогии с украинскими событиями гражданское общество снова раскололось. Снова были противники, сторонники российской позиции, опять же сторонники России больше.
Xuddi Ukraina misoli kabi qozoq jamoatchiligi yana ikkiga bo'lindi. Yana Rossiya tomonidagilar va Rossiyaga qarshi bo'lganlar. Qozog'istonda axborot urush borayotganga o'xshaydi. To'g'ri, biz birorta harbiy ziddiyatga bevosita qo'shilganimiz yo'q, ammo ijtimoiy tarmoqlarda ham, o'zaro suhbatlarda ham, oshxonada ham tomonlarga bo'lingan holda munozaralar. Bu albatta Rossiya propagandasi ta'siriga tushib qolgan qozoq jamoatchiligining zaif nuqtasi, deydi Satpayev.
Поэтому я думаю, что события в Украине, события между Россией и Турцией, они как раз чётко указали нам на наши слабые места.
Geosiyosiy ziddiyatlar yuzasidan Astanani ehtiyotkorona bayonotlari ba'zan Rossiyani ochiq-oydin qo'llab chiqishi jamoatchilikdagi bahs-munozaralarni yanada qizitgan. Bu bayonotlar Nazarboyev hukumatiga nisbatan tanqidiy qarashlarini kuchaytirgani ham qayd etiladi. Bu muxolifatga, jurnalistlarga, matbuotga nisbatan ta'ziq kuchayishi bilan kuzatilgan. Qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqovning aytishicha, 2015 yilda bir nechta muxolifatchilar hibs qilindi. Mustaqil matbuot jurnalistlarga ta'ziq kuchayib bordi. Ayni paytda muxolifatchilar Serik Mambetalin, Yermek Narimbayevlar jamoatchilikda nizo qo'zg'ash aybi bilan sud qilinmoqda.
Режим Назарбаева продолжает давать возможность создавать какие-то независимые организации, профсоюзы, политические партии, объединения.
2015 yil muxolifat uchun o'ta qayg'uli bo'ldi. Bir nechta faollarimiz qamoqqa olindi. Tajriblar kuchaydi. Rejim mamlakatda mustaqil harakat tashkil etishga qarshilik qilishda davom etmoqda. Tajriblarning kuchayish sababi nazarimda jamoatchilikda hukumatdan norozilar soni oshayotgani, qolaversa Nazarboyevning hokimiyatni o'z merosxo'riga topshirishi ehtimolligi ortgani bilan ham bog'liq. 2015 yil jamoatchilikda nafaqat geosiyosiy ziddiyatlar atrofidagi ehtiroslar, balki tanga qadrining keskin tushib ketishi, aholi turmush darajasi pastlagani bilan ham yodda qoladi, deydi Aydo Sodiqov. Qozog'iston uchun 2015 yildagi muhim voqealardan biri Nazarboyevni muddatdan oldin prezidentlikka qayta saylanishi bo'ldi. U aprel oyida o'tgan saylovlarda 97% ga yaqin ovoz bilan g'alaba qildi. Nazarboyev mintaqada 25 yildirki hokimiyatni qo'ldan bermay kelayotgan keksa yetakchilardan biri. Ammo u so'nggi chiqishlardan birida hokimiyatni yoshlarga topshirish haqida o'ylash fursati kelganiga ishora qilib o'tdi. Bu bayonot ham qozoq jamoatchiligida qizg'in muhokama uyg'otdi. Ayrim qarashlarga ko'ra, Nazarboyev o'rnini hozirda bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlayotgan qizi Dariga Nazarboyeva egallashi mumkin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davom etadi. Washingtonda ertalab soat 10 dan 18 daqiqa o'tmoqda. Suriya kelajagini belgilashda Rossiya bilan hamkorlik kengayganiga qaramasdan Kremlning xalqaro maydonda agressiv siyosat yuritayotgani g'arbning xavotirlarini oshiryapti. Joriy yil g'arb va Rossiya o'rtasida ixtiloflarga boy bo'ldi, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Prezident Vladimir Putin xalqaro maydonda o'zini kuchli va qat'iyatli shaxs sifatida ko'rsatishga urinadi. Suriya mojarosi Rossiya qudratini ko'z-ko'z qilish uchun yana bir imkoniyat bo'ldi. Bizda harbiy kuch-qudrat yetarli. Kerak bo'lsa, biz ularni ishlatamiz, deydi Rossiya rahbari.
Применяют самое современное оружие. Хочу отметить, что это далеко не все наши возможности. Мы далеко не все еще там применяем из того, что у нас уже есть. Но у нас есть и дополнительные средства. Если понадобится, и их используем.
Putin ko'pincha biz va Rossiya deb gapirsa-da, g'arb nazarida ko'p narsa Putinning shaxsiga bog'liq. Bugungi Rossiya bu Putin. U Rossiyaning global sahnada ta'siri kamayganini adolatsizlik deb hisoblaydi, deydi razvedka bo'yicha tahlilchi Robert Cardiolo. Putinning global yurishi endi boshlanyapti deya hadik bildirayotganlar ham bor. Putin Sharqiy Yevropa, Boltiq davlatlari ustidan Rossiya nazoratini o'rnatish uchun har narsa qilishi mumkin. Hatto yo'lini topsa, G'arbiy Yevropaga ham bosim o'tkazadi, deydi Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori James Woolsey. Putinning agressiv siyosati mamlakat harbiy sanoatini ham kuchaytirishi mumkin. Afg'oniston va Iroq Rossiya qurollariga ko'z tikmoqda. Ammo Suriya kabi o'lkalarda kutilmagan xavflar ham mavjud. Agar Putin muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, mamlakatda obro'siga putur yetadi. Hozir unga nisbatan ishonch kuchli yetakchi degan qarashga asoslangan, deydi AQShning Ukrainadagi sobiq elchisi Jon Xyorbst. Rossiya keltiradigan zararni bartaraf etish oson bo'lmaydi. Ular Eron, Hizbulloh va Suriya bilan ittifoqqa kiryapti. Natijada bu davlatlar va terror tashkiloti yanada kuchayadi va ko'proq tahdid soladi, deydi Urush tadqiqotlari instituti tahlilchisi Kristofer Harmer. Vladimir Putin esa o'z yo'lidan qolmayapti. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Salkam bir oydan keyin Jenevada Suriya prezidenti Bashar al-Assad hukumati va muxolif guruhlar vakillari o'rtasida muzokara o'tkazilishi rejalanmoqda. Lekin ayrim kuzatuvchilarning aytishicha, Qo'shma Shtatlar qo'llab-quvvatlovini olayotgan muloqot muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Ba'zi ekspertlar fikricha, Qo'shma Shtatlar o'z oldidagi muammoni yaxshi tushunmayapti. AQSh rahbariyati inqirozga uchragan davlatlarni qanday qutqarishni bilmaydi. Obama ma'muriyatida bunga oid strategiya yo'q, deydi Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq boshlig'i. James Woolsey yaqin sharqda inqirozga yuz tutgan davlatlar ko'pligiga e'tibor qaratadi. Bu mamlakatlarda, deydi u, davlat idoralari faoliyat yuritmayapti. Hokimiyatdagi bo'shliqni esa turli maqsadlarga ega guruhlar to'ldirgan. Suriya yoki Iroq degan davlatlarning o'zi qolmadi. Islomiy davlat guruhi chegaralarni yo'q qildi. Katta hududni nazorat qilmoqda, deydi Kurdiston mintaqaviy hukumati razvedka xizmati rahbari Lohur Talaboniy. Yaqin Sharq endi eski holiga qaytmaydi, deya uning so'zlariga qo'shiladi Fransiya razvedkasi rahbari Bernard Bajole. Biroq Qo'shma Shtatlar Suriya va Iroqni ilgarigidek alohida davlatlar sifatida ko'rmoqda, deydi u.
We're not interested in trying to help the Assad regime. In fact, we have been calling for a number of years now for the Assad.
Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest Suriya ichidagi siyosiy tartibsizlikka chek qo'yish haqida gaprarkan, davlat kotibi Jon Kerri muvaqqat hukumat yaratish tashabbusini ilgari surmoqda. Biroq Suriyaning kattagina qismida Assad armiyasi, muxolifat va kurdlar o'rtasida janglar davom etar ekan, bunday urinishlar samara bermaydi, deydi mintaqashunoslar. Bundan tashqari, regionda tinchlik o'rnatish katta mablag' va uzoq vaqt talab qiladi. Amerikalik askarlar hayotini xavf ostiga qo'yishga to'g'ri keladi. Bu davlatlarni qayta oyoqqa qo'yamiz va bizga do'stona demokratik tizimlarga aylantiramiz degan ilk rejamizga sodiq qolishimiz kerak. Yoki yangi voqelikni tan olib, Suriya degan davlat yo'qligini aks ettiruvchi yangi strategiya ishlab chiqish lozim. Iroqda ham davlat tizimi hali beri qayta tiklanmaydi, deydi urushlarni o'rganuvchi institut tahlilchisi Kristofer Harmer. Xo'sh, Obama ma'muriyatining yondashuvi qanday? Hozirda Iroqda AQShning 3,5 ming askari bor. Ular Islomiy davlatga qarshi kurashda Iroq armiyasiga yordam bermoqda. Pentagon mamlakatga yana qariyb 100 nafar yaxshi tayyorlangan zobitni yuborish niyatida. Ular Iroq va Suriyada Islomiy davlat rahbariyati va qo'mondonlarni nishonga oladi. Qo'shma Shtatlar o'tgan yil avgustidan beri guruhga havodan zarbalar berib kelmoqda. Biroq prezident Obama Iroq va Suriyaga ko'p sonli qo'shin yuborilishiga qarshi. Biz bu urushda o'z manfaatlarimizni qanday himoya qilamiz? AQSh haqidagi ijobiy fikrni qanday tiklaymiz? Davlat tizimi bo'lmagan joyda kim bilan hamkorlik qilamiz? Bu hozircha noaniq, deydi Harmer. AQSh Kongressining ayrim a'zolari Obama ma'muriyatidan qat'iyroq choralar kutmoqda.
We should establish a safe zone that we can protect so that the Syrian National Council and the Syrian National Army.
Senatning qurolli kuchlar qo'mitasi raisi Jon Makkeyn Obama yondashuvini strategiya emas, shunchaki umid deb atadi. Biroq tanqidchilar ham yaqin sharqda to'g'ri va muvozanatli strategiyani olib borish juda qiyin masala ekanini yaxshi biladi. Vaziyat nihoyatda murakkab, uni osonlikcha hal qilib bo'lmaydi. Nafaqat harbiy, balki boshqa yondashuvni qo'llash kerak, deydi Iroq va Afg'onistondagi harbiy kampaniyaga rahbarlik qilgan qo'mondonlardan biri general leytenant David Deptula. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqning Ramadi shahrida jangarilardan qutqarib olingan qariyb 50 oila xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Iroq rasmiylarining aytishicha, Islomiy davlat to'dasi bu odamlardan tirik qalqon sifatida foydalangan. Qishning sovug'ida BMT qochqinlar idorasi va mahalliy ma'murlar bu oilalarni yegulik, ichimlik suvi va boshpana bilan ta'minlashga oshiqmoqda. Aksariyat qochqinlar poytaxt Bag'doddan g'arbroqdagi lagerlarga joylashtirildi. Iroqda mahalliy armiyaga yordam berayotgan koalitsiyaning bildirishicha, Ramadining u yer-bu yerida hanuz jangarlar qolyapti va shahar butunlay xavfsiz emas. Qo'shma Shtatlar Tehron ballistik raketa dasturiga aloqador bir necha eronlik shaxs va kompaniyaga yangi sanksiyalar qo'yishni rejalamoqda. 12 shaxs va Eron, Gonkong hamda Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan kompaniyalar shu hafta jazolanishi kerak bo'ladi. Amerika banklari bu ro'yxatga kirgan odamlar hamda firmalarga qarashli hisoblarni muzlatishi, AQSh bizneslari esa ular bilan aloqa qilmasligi lozim bo'ladi. 10-15 yanvar kunlari Islomobodda 4 mamlakat vakillaridan tuzilgan qo'mita ilk bor majlis qiladi. Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida muzokarani jonlantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va Amerika rasmiylari muzokaralarning qachon, qayerda va qanday usulda o'tkazilishi kerakligini muhokama qilmoqchi. Bu haqda Pokiston bosh vazirining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz ma'lum qildi. Afg'onistonning Jalolobod shahrida yuzlab odamlar namoyishga chiqib, Nangarxor viloyatida Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi keskin harbiy choralar ko'rishni talab qilgan. Namoyishchilar kecha Islomiy davlat va Talibonga qarshi shiorlar bilan chiqqani aytilmoqda. Ular nazarida Kobul bu guruhlarni mag'lub etish uchun yetarli tadbir ko'rmayapti. Muhtaram tinglovchim, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 8 da eshitishni unutmang. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.